parlament rokuje o školských zákonoch, opozícia ich nepodporí. V Bratislave slúžili omšu za zosnulého amerického aktivistu Charlieho Kirka. Británia plánuje uznať palestínsky štát.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer zo spravodajstva. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Parlament začal v tzv. Zlúčenej rozprave rokovať o balíku školských zákonov z dielne rezortu školstva. V jednej diskusii majú poslanci prebrať 7 návrhov. Medzi nimi je aj nový zákon o financovaní škôl. Ten hovorí o tom, že súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ, by sa mal znížiť normatívny príspevok o 20%. Dané zmeny už viackrát kritizovala opozícia. Poslanci z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie tvrdia, že návrh zákona je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Chcú sa preto obrátiť na ústavný súd. Poslankyňa Veronika Remišová si myslí, že ak prejde návrh o financovaní, rodičia sa nebudú môcť rozhodovať, ktorá škola je pre ich deti najlepšia, ale budú nútení dať deti do najbližšej školy. Nazvala to sociálnym inžinierstvom.
Pán minister školstva chce, aby súkromné a cirkevné školy naplnili svoju kapacitu až do 70 alebo 90% žiakov, aby ju naplnili z obvodu. To znamená, že ak nejaká škola má nejaké špecifické zameranie, kvôli ktorému vznikla, napríklad sa orientuje na deti so špeciálnymi potrebami, tak už nebude sa môcť orientovať na tieto deti, ale bude musieť v prvom rade prijať deti zo svojho obvodu, 70 alebo 90% detí, ktoré žiadne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nemajú, a napriek tomu ich bude musieť prijať, ale pre tie deti, ktoré to potrebujú, ostane jej len úplne minimálny priestor, len 30% detí bude môcť takto prijať.
Poslanec Rastislav Krátky pripomenul, že v jednej rozprave je 7 zákonov, čo nemá v parlamente obdobu. Tiež kritizuje zmeny v domácom vzdelávaní, podľa ktorých by sa museli študenti na každú skúšku dostaviť do školy osobne. Považuje to za znevýhodnenie, hovorí poslanec Marek Krajčí.
My ako Hnutie Slovensko spolu s ďalšími stranami podáme návrh na ústavný súd za diskrimináciu rodičov a žiakov. Pretože si myslíme, že tak, ako je to teraz nastavené, minister Drucker zasahuje do ústavných práv. Nielen nás poslancov tu, pri rozprave, ale samozrejme najmä do ústavných práv detí a rodičov na Slovensku.
Poslanec Ján Horecký z KDH si myslí, že v Národnej rade sa práve rokuje o najhorších školských zákonoch od roku 1989. Ich dosah nás podľa neho vracia do tohto obdobia, pretože je diskriminačný a delí deti na dve kategórie.
Čím sa tieto deti previnili? Že si ich rodičia zvolili cirkevnú školu, pretože chcú výchovu a vzdelávanie v katolíckom alebo evanjelickom duchu? Alebo že sú to deti, ktorých rodičia si zvolili súkromnú školu s Montessori pedagogikou, či školu, ktorá ich neodmieta a vie pracovať s deťmi s vývinovými poruchami či zdravotným znevýhodnením? Podiel takýchto detí je na súkromných školách trojnásobný oproti podielu detí s zdravotným znevýhodnením na štátnych školách.
Opozičné hnutie PS nepodporí návrhy z dielne ministerstva školstva. Tvrdí, že zmeny môžu v praxi priniesť viac rizík ako prospechu. Zároveň kritizuje, že sa o balíku zákonov rokuje v tzv. Zlúčenej rozprave. Diskusia k návrhom je podľa podpredsedu parlamentného školského výboru Jozefa Habánika vecná, konštruktívna aj kritická. Myslí si, že rezort školstva viedol a vedie trpezlivú diskusiu so všetkými zapojenými aktérmi. Opozičný poslanec Martin Šmilňák z KDH považuje tieto vyjadrenia za pokrytecké. Myslí si, že koalícia chce zalepiť ústa všetkým, ktorí majú k tomu čo povedať. Platy aj paušálne náhrady poslancov Národnej rady sa budúci rok zmrazia a spolu s vyšším zdanením ich platov o 10% oproti bežným ľuďom bude výsledkom ich reálne zníženie. Nižšie budú o 220 eur mesačne alebo 2600 eur ročne. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho sa na tom dohodla vládna koalícia.
Považujem za mimoriadne dôležité, aby v ťažkých časoch na sebe šetril nielen štát, ale aj samotní politici a považujem toto vyhlásenie za prejav solidarity nás, politikov, poslancov, ktorí sme tu a zastupujeme koalíciu a naše poslanecké kluby, že sa aj nás osobne konsolidácia dotkne. Okrem už oznámenej extra dani pre politikov, viete, že príjmy poslancov Národnej rady sú zdaňované o 10% viac ako príjmy ostatných obyvateľov. Vám dnes spolu s predsedami koaličných poslaneckých klubov oznamujem, že platy poslancov sa v roku 2026 znížia.
Úpravu platov predloží koalícia ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní o balíku konsolidačných opatrení, ktoré sa začne budúci týždeň v útorok. Richard Draši pritom predpokladá, že zmenu podporia aj opoziční poslanci. Opozičné hnutie Slovensko vníma dohodu koalície na zníženie platov poslancov ako farizejstvo. Namieta, že ide o falošnú solidaritu. Upozorňuje na to, že navrhovanú sumu zníženia poslanci dostatočne nepocítia, žiada radikálne zníženie. Chce preto ku konsolidačnému balíčku predložiť pozmeňujúce návrhy s danou zmenou. Poslanec Julius Jakab.
Toto je názorná ukážka, ako vyzerá falošná solidarita vládnych poslancov. Zatiaľ, čo vás dvojnásobne zadlžujú, tretiu konsolidáciu na vás idú upliesť, 7,4 miliardy vám vyťahujú z vrecák, všetky výhody vám zobrali a ešte aj tak dvojnásobne zadlžujú Slovensko oproti predchádzajúcim vládam, na ktoré sa vyhovárajú, tak oni zo svojho 6-tisícového platu poslaneckého si idú znížiť 220 eur. To nemá nič spoločné s realitou. A my preto hovoríme, že nestačí.
Krátko z domova.
Zdravotníctvo bude podľa ministra Kamila Šaška potrebovať v budúcom roku viac peňazí. Tohtoročný konsolidačný rozpočet rezort síce plní bez dodatočného dofinancovania, no označil ho za hraničný. Uviedol, že nové zdroje plánuje naviazať na konkrétne merateľné výsledky. Zdôraznil, že tento rok sa podarilo prvýkrát po približne 20 rokoch zvládnuť rozpočet bez potreby dodatočného dofinancovania. Ďalší konsolidačný balíček ovplyvní aj pekárov, cukrárov a cestovinárov. Kľúčovým faktorom spôsobujúcim rast cien pekárskych výrobkov v budúcom roku bude historický rast minimálnej mzdy. Ten spôsobí nárast odbytových cien o takmer desatinu. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Novým predsedom poslaneckého klubu SNS v Národnej rade je Roman Michelko. Stal sa ním od 10. septembra. Vyplýva to z informácií na webe parlamentu. Na poste nahradil lídra národniarov Andreja Danka. Zmena vo vedení klubu nastala podľa Michelka z iniciatívy Danka a pre jeho vyťaženosť. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia Združenia Slovensko Digital o elektronických dokladoch sú bezpečné a riziko zneužitia údajov nehrozí. V reakcii na tvrdenia Združenia o bezpečnostných rizikách digitálnych dokladov z hľadiska ochrany osobných údajov to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Ex-minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. podal 27. augusta odvolanie voči rozsudku špecializovaného trestného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania. Cieľom odvolania je zrušenie odsudzujúceho rozsudku. Tak ako celý proces považuje rozsudok za nezákonný a trvá na tom, že nespáchal žiadny trestný čin. Informovali o tom advokáti Petra K. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár žiada generálnu prokuratúru, aby v krátkom čase informovala, v akom štádiu je jeho podnet, ktorý doručil v marci v súvislosti s mRNA vakcínami. Splnomocnenec na základe svojej analýzy tvrdil, že testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA. Priblížil, že do schválenia budúcoročného rozpočtu neplánuje robiť žiadne výstupy. Od šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška chce, aby bezodkladne oznámil verejnosti, či sú vakcíny proti covidu bezpečné a účinné a jasne to odôvodnil. Zároveň požaduje, aby jednotlivé rezorty zverejnili výsledky hospodárenia počas pandémie. Predstavil aj ďalšie požiadavky.
Za prvé, žiadam a vyzývam stranu Hlas a prezidenta Pellegriniho, aby neurčovali a nevymedzovali moje právomoci a to, čo má byť podľa mňa podstatné. Za druhé, žiadam aj prosím predsedu vlády, aby sme jednoznačne a vo veľmi krátkom čase ešte pred schválením rozpočtu odmietli medzinárodné zdravotné predpisy.
Prokuratúra očakáva rozhodnutie v súvislosti so zisteniami splnomocnenca vlády Petra Kotlára týkajúcich sa pandémie a vakcín do jedného mesiaca. Potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne Marian Sipavý. Dodal, že v predmetnej trestnej veci prebieha intenzívne preverovanie. Hovorkyňa strany Hlas SD Michaela Eliášová reagovala, že ak Kotlár odmieta robiť svoju prácu, mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii.
Pán Kotlár je splnomocnencom vlády, ktorej súčasťou je aj strana Hlas. Preto by sme ocenili, keby sa namiesto komentovania strany, ktorá je od začiatku pevnou súčasťou vládnej koalície, sústredil na svoju vlastnú prácu, ktorou bol celou vládou poverený. Už niekoľkýkrát sa pán Kotlár pokúša vyviniť z toho, že doteraz nedodal skutočný výsledok práce, ktorú od neho vláda žiadala, a namiesto toho pracoval na témach, ktoré si sám vymyslel a ktorým sa dlhodobo venujú skutoční odborníci v tejto oblasti. Hlas stále čaká na odovzdanie výsledkov prešetrenia manažmentu pandémie. Pokiaľ pán Kotlár na tomto zadaní, ktoré je plne obsiahnuté v názve jeho funkcie, pracovať odmieta a namiesto toho rozpráva o akýchsi hrubých čiarach, potom by mal sám prehodnotiť, či jeho pozícia nie je zbytočná.
Tlačovú besedu splnomocnenca skritizovala aj opozícia. Hovorila o jej nezmyselnom obsahu. Myslí si, že koalícia sa tým snažila prekryť tému konsolidácie. Opakovane apelovala na koniec Kotlára vo funkcii. Poslanec Oskar Dvořák z PS.
Vždy, keď treba niečo zakryť, tak Robert Fico vytiahne Petra Kotlára. Tentokrát je to konsolidácia a preto aj pán Kotlár práve prišiel s týmto jeho vystúpením. Oni už ste sa sami mohli na ňom vidieť, že hovoril samé nezmyselnosti. Ja som sám nepochopil, čo nám vlastne chcel povedať. Pochybujem, že niekto vôbec, kto ho sleduje, tak pochopil, čo chce povedať. Čiže toto je jasný dôkaz toho, že Robert Fico vyťahuje Petra Kotlára iba v prípade, že potrebuje niečo zakryť. A tentokrát potrebuje zakryť konsolidáciu, ktorá ide ožobračovať ľudí, ktorá naozaj bude ochudobňovať a ožobračovať našich občanov, ktorá je priamym útokom na našich zamestnaných ľudí.
Cirkvi.
V kaplnke kanonikov v dome svätého Martina v Bratislave odsúžili svätú omšu za zosnulého amerického aktivistu a kresťana Charlieho Kirka a pozostalú rodinu. Stalo sa tak v rámci pravidelných svätých omší v rámci nadácie Fides et Ratio, ktorá je obetovaná za podporovateľov a spolupracovníkov nadácie. Nahrával Boris Kolár.
Misiou nadácie Fides et Ratio je podporovať kresťanské organizácie aktívne vo verejnom živote. Viac dodáva Jozef Filko, správca nadácie Fides et Ratio.
Aktívne vstupoval do dialogu so sekulárnou spoločnosťou a snažil sa s ňou vlastne napriek tomu, aká je tá spoločnosť rozdelená, viesť dialog. No a keďže toto je vlastne akoby úplne naplnením takým ideálom aj tej našej misie, tak aj práve preto sme si chceli takto uctiť o pamiatku.
Charlie Kirk bol evangelikálny kresťan, ktorý mal v poslednom čase blízko ku katolíkom. So svojimi oponentami častokrát diskutoval na univerzitnej akademickej pôde.
Vošiel do priestoru, ktorý vôbec nebol jemu komfortný, bol vlastne chodil na univerzity, ktoré v posledných rokoch v Spojených štátoch sú akoby čo zasiahnuté takou vlnou ľavicových ideológií. Tak on bol ochotný s týmito ľuďmi viesť dialog, sa s nimi rozprávať, hoci to muselo byť niekedy veľmi nepríjemné a veľmi možno aj také útočné.
Svetú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril otec Benjamin Kosnáč, ktorý v minulosti pôsobil v Spojených štátoch amerických.
Nikto z nás nie je dokonalý, ani Charlie, ale čo je obdivuhodné na ňom, že dokázal s odvahou žiť svoju vieru a sa rozhodol ísť do prostredia, ktoré nie je vždy naklonené kresťanským princípom, myšlienkam a pravdám, a to je akademické prostredie, študentské prostredie.
Podľa slov Jozefa Filka najväčší príklad pre nás môže byť v jeho nebojácnosti. Kirk zomrel na následky strelby na univerzite v Utahu v USA.
V charitnom dome svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši poskytujú domov dievčatám a chlapcom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vyrastať so svojimi biologickými príbuznými. Starajú sa tu o deti, ktoré boli zanedbávané, zneužívané, osirelé alebo sa nachádzajú v iných náročných životných situáciách. Súčasťou tímu, ktorý sa tu o deti a mladých dospelých stará, sú psychologička, sociálna pracovníčka, sociálna pedagogička aj kvalifikovaní vychovávatelia. Tí by s príchodom nového školského roka potrebovali viac dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali pri rôznych aktivitách s deťmi. Viac o činnosti charitného domu svätej Kláry zistila redaktorka Lucia Pálešová.
V dome Charitas Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši sa starajú o deti a mladých dospelých od 0 do 25 rokov, pričom sa im tu snažia nahrádzať prirodzené rodinné prostredie. Ako to už priblížila jedna z vychovávateliek, pani Mária, alebo ako ju familiárne deti oslovujú, teta Majka.
Naša skupinka sa skladá z 10 detí, z toho 9 je školopovinných a jedno dieťatko je v materskej škôlke. Do tohto domu sa dostali detičky z takých problematickejších rodín, kde tí rodičia nezvládajú tú výchovu, aby sa podarilo tie detičky nejak dostať a pripraviť do života. Pochádzajú z rôznych kútov, dá sa povedať skoro Slovenska.
Ako doplnila pomocná vychovávateľka pani Katarína, pre tieto deti a mladých dospelých vytvárajú bezpečný priestor na bývanie, poskytujú im stravu, hygienické potreby a oblečenie. So začiatkom školského roka sa však u nich prehlbila väčšia potreba dobrovoľníkov.
My by sme určite uvítali také dobrovoľníctvo v rámci doučovania nejakých hodín anglického jazyka alebo pomoc so slovenčinou, s matematikou. To by nám veľmi pomohlo.
Vo výchovnej činnosti vychádzajú zo základných princípov kresťanskej morálky. Pri duchovnom rozvoji detí je veľmi nápomocná prítomnosť garantky a zakladateľky Domu Svätej Kláry, sestry Júlie Bodoríkovej.
Nedá mi to tu nebyť, pretože to milujem od samého začiatku a som šťastná, keď tu prídem a vidím ich, že sa snažia, že sa majú radi a snažím sa im tiež tak sem tam teraz takéto duchovno odovzdať, pretože naozaj myslím si, že bieda najväčšia je práve tá chudoba tej duchovnej stránky toho človeka.
Kto by mal záujem o pomoc v tomto krízovom stredisku, môže sa prihlásiť priamo v Dome Charitas Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši alebo mailom na adresu Spišskej katolíckej charity.
Pápež Leo XIV. Sa v útorok večer vrátil do Vatikánu z Castel Gandolfa. Pri odchode z apoštolského paláca odpovedal na niekoľko otázok novinárov ohľadom situácie v Gaze a v súvislosti s obvineniami Kremľa voči NATO, informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec strávil v letnom sídle v Castel Gandolfo 2 dni. V útorok večer ho pri odchode zastihli novinári. Na otázku o obyvateľoch Gazy, ktorí musia utekať s igelitovou taškou v ruke pred pretrvávajúcou vojnou, Lev XIV. Odpovedal.
Mnohí nemajú kam ísť, čo je dôvodom na obavy. Hovoril som s našimi ľuďmi priamo na mieste a s miestnym farárom farnosti Svätej rodiny. Momentálne chcú zostať, ale v skutočnosti musíme nájsť iné riešenie.
Pápež dostal aj otázku, čo si myslí o nedávnom vyhlásení hovorcu prezidenta Putina Dmitrija Peskova, že NATO je vo vojne s Ruskom.
NATO nezačalo žiadnu vojnu. Poliaci sú znepokojení, pretože vedia, že došlo k narušeniu ich vzdušného priestoru, takže situácia je veľmi napätá. Veľmi, veľmi napätá.
Na otázku, či sa cíti znepokojený, Leo XIV. Odpovedal, že samozrejme áno. Názor aktuálneho svätého otca je tak odlišný od pápeža Františka, ktorý v roku 2022 uviedol, že vojna je tu preto, lebo NATO štekalo pred bránami Ruska.
Pápež Leo sa obrátil na účastníkov 8. kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa koná v kazašskej metropole Astana. Hlavnou témou stretnutia je dialog náboženstiev, synergia pre budúcnosť. Svätý otec vo svojom posolstve osobitne pozdravil prezidenta Kazachstanu Kasym-Žomarta Tokajeva a vyzdvihol úsilie krajiny hostiť fórum, ktoré spája náboženských lídrov z celého sveta. Podľa pápeža je dnešná doba poznačená konfliktmi a zraneniami a preto je medzináboženský dialog naliehavejší než kedykoľvek predtým. V Rakúsku sa minulý rok počet katolíkov znížil o vyše 71 tisíc ľudí. Počet tých, ktorí opúšťajú cirkev, sa však výrazne znížil a štatistiky ukazujú aj nárast návštevnosti chrámov. Za poklesom veriacich nie sú len odchody z cirkvi, ale aj vyšší počet úmrtí ako krstov.
Zahraničné spravodajstvo.
Británia v nasledujúcich dňoch uzná palestínsky štát, keď americký prezident Donald Trump ukončí svoju štátnu návštevu, informoval o tom britský denník The Times. Britský premiér Keir Starmer už koncom júla oznámil, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v pásme Gazy, Británia v septembri pred valným zhromaždením OSN uzná palestínsky štát. Viac informácií má Julia Kavecká.
Británia uzná palestínsky štát po tom, ako Donald Trump ukončí štátnu návštevu. Šéfovi Bieleho domu ešte v júli nevadilo, ak Británia pristúpi k takémuto kroku. USA však od júla jasne vyjadrili svoj nesúhlas s akýmkoľvek podobným krokom zo strany svojich európskych spojencov. Britský premiér Keir Starmer uviedol, že Británia v septembri uzná palestínsku štátnosť, ak sa Izrael nezaviaže k prímeriu a dlhodobo udržateľnému mieru, ktorý by viedol k riešeniu v podobe dvoch štátov, a ak neumožní OSN obnoviť dodávky humanitárnej pomoci na palestínske územie. Tieto podmienky Izrael pravdepodobne nesplní, keďže izraelská vláda sa stavia proti nim. Palestínsky štát v súčasnosti uznáva 147 zo 139 členských krajín OSN. Chystajú sa ho uznať aj Francúzsko, Kanada či Austrália. Izrael tvrdí, že takýto krok odmení palestínske hnutie Hamas, proti ktorému židovský štát už takmer 2 roky vedie v pásme Gazy vojnu, ktorá si vyžiadala najmenej 65 tisíc obetí.
Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra vyhlásil, že Európska únia bude aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu v oblasti klímy a boja proti globálnemu oteplovaniu, a to napriek tomu, že členské štáty sú v názoroch na spoločnú zelenú politiku rozdelené. Európska komisia navrhla nový klimatický cieľ únie pre rok 2040, ktorý počíta so znížením emisí o 90% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento cieľ je kľúčovým krokom k klimatickej neutralite do roku 2050. Musí ho však ešte schváliť Európsky parlament a členské štáty, pokračuje Ondrej Rosík.
Podľa Hoekstra budeme nakoniec najambicioznejší v boji proti klimatickým zmenám. Povedal to na stretnutí ministrov životného prostredia EÚ, ktorí okrem iného diskutujú aj o klimatickom cieli Európskej únie pre rok 2040. Je presvedčený, že vedúca úloha z minulosti bude pokračovať v tomto aj nasledujúcich rokoch. Európska komisia navrhla určité uvoľnenie pravidiel, umožňujúce započítanie uhlíkových kreditov financujúcich projekty mimo Európy, no presvedčiť krajiny ako Česká republika, Maďarsko či Slovensko sa jej nepodarilo. Niektoré štáty považujú cieľ za nereálny. Podľa eurokomisára existuje značná pravdepodobnosť, že dohodu sfinalizujú na dnešnom stretnutí ministrov. Niekoľko krajín vrátane Francúzska, Talianska, Nemecka a Poľska navrhlo, aby bola záležitosť pred akýmkoľvek rozhodnutím prediskutovaná až na októbrovom samite Európskej rady. Slovensko v Bruseli zastupuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ten už v júli avizoval, že Slovensko navrhovaný cieľ nepodporí, a Brusel kritizoval, že stratil kontakt s realitou. Odklad dohody môže ohroziť plány Eurokomisie, aby bol cieľ do roku 2040 schválený ešte pred konferenciou OSN o klíme v Brazílii, ktorá sa začína 10. novembra. Takmer 200 krajín zapojených do Parížskej dohody má ešte pred konferenciou predložiť aktualizované politiky s cieľom zníženia emisí do roku 2035 a podrobný plán jeho dosiahnutia.
Krátko zo sveta.
Poľsko zatiaľ neplánuje zaviesť dočasné kontroly na hranici so Slovenskom. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že takéto rozhodnutia sa príjmajú výlučne na základe analýz a informácií bezpečnostných služieb. Dodal, že situáciu monitorujú a v prípade potreby ju bezodkladne prehodnotia. Bezpečnostná rada OSN bude dnes pravdepodobne hlasovať o najnovšej výzve na prímerie a zlepšení humanitárneho prístupu do pásma Gazy. Väčšina z 15 členov tieto snahy podporuje napriek opakovanému vetovaniu USA. Zástupca vedúceho kancelárie ruského prezidenta Dmitrij Kozak odchádza zo svojej funkcie, informovala o tom britská stanica BBC. Podľa nej je Kozak považovaný za jediného predstaviteľa v okolí ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý je proti vojne s Ukrajinou. Kozak požiadal o uvoľnenie z funkcie na vlastnú žiadosť. Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria a usporiadanie bezpodmienečných rokovaní na úrovni prezidentov, pretože ich považuje za snahu o ďalší cirkusový kúsok, povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane vyzýva na stretnutie so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom s cieľom rokovať o prímeri vo vojne. Moskva to doposiaľ odmieta. Talianske stredoľavé opozičné strany dnes zablokovali dolnú komoru parlamentu. Činnosť zákonodárneho zboru podľa vlastných slov umožnia až vtedy, keď vláda poslancom odprezentuje svoj postoj k aktuálnej situácii v pásme Gazy a dá o tejto veci hlasovať. Poľsko a Ukrajina podpíšu dohodu o spolupráci v oblasti využívania dronov a výcviku s nimi. Oznámil to počas návštevy v Kyjeve poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Podľa neho sa dohoda bude týkať nielen nadobúdania schopností pri používaní bezpilotných lietadiel, ale aj rozvoja spoločných priemyselných iniciatív. Britské úrady dnes deportovali do Francúzska migranta, ktorý sa do krajiny dostal nelegálne cez Lamanšský prieliv. Podľa spravodajského portálu Sky News ide o prvý prípad v rámci dohody medzi Britániou a Francúzskom o recipročnom navracaní migrantov. Futbalisti Paríža Saint-Germain úspešne vykročili za obhajobou triumfu v Lige majstrov. Vo včerajšom dueli prvého kola ligovej fázy zvíťazili nad Atalantou Bergamo 4-0. Anglický šampión FC Liverpool zdolal Atletico Madrid 3-2. Slovenský obranca David Hansko v drese hostí do zápasu nezasiahol. Bayern Mníchov aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zvíťazil nad Chelsea 3-1. Hráči Slavie Praha remizovali s norským FK Bodø Glimt 2-2. Slovenský reprezentant Ivan Šranc sa v drese domácich dostal na ihrisko v závere nadstaveného času. Jeho krajan Erik Prekop do duelu nezasiahol. Grécky Olympiakos Pireus remizoval v súboji s Pafosom FC 0-0. Španielska reprezentácia sa po 11 rokoch vrátila na čelo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie. V najnovšom rebríčku nahradili úradujúci majstri Európy na prvom mieste Argentínu. Slovensko si polepšilo najviac zo všetkých krajín a figuruje na 42. mieste. Posun o 10 priečok s verencom Francesca Calzonu zabezpečili víťazstva v kvalifikácii na majstrovstvá sveta nad Nemeckom 2-0 a Luxemburskom 1-0. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila na majstrovstvách sveta v Tokiu do semifinále behu na 800 metrov. V druhom rozbehu obsadila tretiu priečku. Medzi 24 najlepších sa prepracovala priamo na základe umiestnenia. Úradujúcu vicemajsterku Európy čaká boj o postup do finále zajtra popoludní.
Tak musím povedať, že dnes sa mi nebežalo vôbec dobre, bolo to trošku náročné nejak sa tak zosúladiť, ale som veľmi šťastná z toho, že som bojovala do posledných metrov a že sa mi podarilo postupiť z priameho postupového miesta, z tretieho, a teším sa na moje prvé seniorské semifinále.
Francúzsky cyklista Paul Manier zvíťazil v dnešnej druhej etape pretekov okolo Slovenska. Na trase zo Svidníka do Košíc sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a nadviazal na triumf z úvodnej etapy. Rovnako ako včera finišoval na druhom mieste slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa na turnaji WTA v Soule predstaví vo štvrťfinále štvorhry. So svojou britskou partnerkou Oliviou Nicholsonovou ako nasadené trojky zdolali v osemfinále rusko-americkú dvojicu Irina Chromačovová, Ashlyn Krugerová 7-5 a 7-6. Slovenská zápasníčka Zuzana Molnárová neúspela v repasáži kategórie do 72 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe. V dnešnom súboji bola nad jej síly Alexandra Nikoleta Angelová z Rumunska, ktorá zvíťazila 11-0 na technickú prevahu. Slovenské zápasenie si zo Záhrebu odnáša jediný cenný kov. Postaral sa o ne Tajmuras Salkazanov, ktorý získal vo voľnom štýle do 74 kg bronzovú medailu.
Počasie.
Informácie o počasí má tradične pripravené Peter Jurčovič.
V piatok cez deň už by sa to malo oteplovať a predpokladám, že už pôjdeme na juhu nad 25 stupňov, možno 26 alebo aj 27, takže to je veľmi sľubné takto na začiatku víkendu. Samozrejme, sever bude chladnejší tým, že noc tam bude chladná, mrazivá, takmer mrazivá, ale prízemný mraz prípadne tam by aj mohol byť, tak tam by to malo byť tak 19 až 22.
Nenechajte si ujsť ani náš večerný program, začne sa o 20.10 reláciou História a my. Martin Šajgalík sa bude s Janom Krupom rozprávať o cirkevných otcoch Gregorovi Niskom a Jánovi Zlatoustom, ktorí významne ovplyvnili kresťanskú teológiu a cirkev v 4. storočí. Pokojný zvyšok dňa prajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.